Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Slušate reprizu ciklusa Pravni zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji. Peta emisija o sajber kriminalu realizovana je krajem septembra meseca 2014. godine uživo na talasima Radio Beograda 2. Se značajno promenilo nakon završetka premijernog emitovanja ovog ciklusa. U međuvremenu donet je novi zakon o platnom prometu, izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama. Tranzicioni period digitalizacije televizije počeo u septembru 2014. godine. Iste godine donet je set medijskih zakona u julu mesecu, kada je održan i bilateralni skrining o poglavlju 10. Cyberkriminal je fenomen koji je konstantno rastući, transnacionalan i organizovan. Sveobuhvatan, univerzalan, učinioci i žrtve su iz raznih nacionalnih, etničkih, verskih, rasnih, političkih grupa, iz raznih okruženja, socijalnog i pravnog statusa, starosnih grupa, napadi su usmereni na sve zemlje i kontinente. Žrtve su iz svih društvenih slojeva, usmerenje na bilo kog pojedinca, organizaciju, državu. Raznovrstan u odnosu na objekat, subjekat, način i mesto izvršenja. I specifičan u odnosu na procedure i principe otkrivanja, krivičnog gonjenja, presuđivanja, sankcionisanja, dokazivanja. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Naša tema danas cyber kriminal, ovaj deo teksta koji sam pročitala je iz publikacije pod nazivom Veze sajber kriminala sa iregularnom migracijom i trgovinom ljudima, koja će takođe biti danas naša tema. Dakle, tematski serijal koji je posvećen pravnom i zakonodavnom okviru informacionog društva nastavljamo danas. Panel diskusija o pravnom i zakonodavnom okviru u vezi sa sajber kriminalom. Imajući u vidu značaj savremenih oblika komunikacije i društvenih mreža, kao i činjenicu da je i oblast informacione bezbednosti obuhvaćena poglavljem 10 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, gosti ovog izdanja emisije Digitalne ikone govorit će nam o važnosti ove teme, informisat ćemo građane o tome šta je postignuto u ovoj oblasti, koji su ključni problemi i šta je neophodno uraditi u narednom periodu. Te ja tako u 9 sati i 4 minuta uz još jedno dobar dan vama, poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošlicu želim i profesorki doktorki Mirjani Drakulić, koja je redovni profesor sajber prava na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, doktoru Vladimiru Uroševiću, šefu odseka za elektronski kriminal u MUP-u Republike Srbije i naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu, i Ivanu Jeliću, tehničkom koordinatoru Centra za bezbedni internet i tehničkom direktoru sajta B92. Evo, pročitala sam nekako ovaj, da kažem, duži uvodni deo, ali dobar dan i dobro nam došli.
Dobro, dobro.
Dobro jutro.
rekao.
Evo, ja sam najavila koja će biti neka okosnica našeg današnjeg razgovora. To je naravno pravni i zakonodavni okvir u oblasti sajber kriminala i zapravo koji su ključni zakoni doneti u ovoj oblasti, koji nam zakoni još nedostaju, kako teče njihova primjena, šta smo do sada u ovoj oblasti uradili, ali možda profesorka za vas na početku jedno pitanje. Ja sam pročitala neke od karakteristika iz ove publikacije. Ovo je jedno izdanje, ja to moram da kažem zapravo na početku, poštovani slušalci, koje je sad ispred mene i ima
750
strana. Dakle, zamolit ću vas da kažete neku reč o samoj knjizi i istraživanju koje je trajalo duže od 2 godine i rezultat je timskog rada nekoliko institucija i prilično velikog broja istraživača. Biće, ja sam sasvim sigurna, odličan udžbenik za studente, biće polazna literatura i materijal za sve nas koji se na različite načine bavimo ovom temom. Ja upravo u tome vidim doprinos ove knjige. Na jednom mestu sada imamo najzad i definicije šta je to zapravo sajber kriminal i kako se on definisao tokom poslednjih godina, na koji način možemo da ga odredimo danas, kakva je situacija u Srbiji. Dakle, zaista nećemo stići, nažalost, da govorimo o svim poglavljima ove knjige, ali evo, ja mogu da obećam našim slušalcima da ćemo ovoj knjizi posvećivati pažnju u narednim emisijama, ali vas na početku da pitam, dakle, danas kako se sajber kriminal sam definiše i šta naš zakon kaže?
Ja bih mogla da kažem, različite definicije postoje, ali možda najopštija definicija, to je korišćenje informacijno-komunikacionih tehnologija u određenom specifičnom prostoru koji je sajber prostor, koji istovremeno i mesto izvršenja ove zločina i mesto skrivanja zločinaca i mesto za dokazivanje njihovih radnji. To bi ovako najjednostavnije bilo rečeno, mada smo mi u knjizi tu negde oko 200 strana bilo posvećeno samo sajber kriminalu i pogledu vezanom za Republiku Srbiju. Znači, napravili smo komparativnu analizu između stanja u našoj literaturi, našoj praksi, našem zakonodavstvu, našoj terminologiji i našim učiniocima. Ostali smo dužni, a to je za sledeći put, da malo više pričamo i o žrtvama, znači da radimo istraživanje o žrtvama i da vidimo taj modus operandi, odnosno način izvršenja krivičnih dela, pogotovo motivaciju. Znači, ovo je samo početak. Deluje ogromno, zato što između ostalog smo radili sa različitih aspekata, znači udarna ili glavna tema su bile, to je bio projekat, twinning projekat između Republike Srbije, Republike Češke i Velike Britanije, policija naših, odnosno ministarstvo naših za policiju i vezano je bilo pre svega za iregularne migracije i trgovine ljudima u kombinaciji sa korišćenjem informacijno-komunikacijnih tehnologija. Tako da smo mi i samom po strukturi ovu knjigu napravili tako i istraživanja koje smo uradili tako da imamo jedan opšti deo, to je socijalni kapital i društveni kapital vezan za informacijno-komunikacijone tehnologije, zaštitu privatnosti i zaštitu podataka o ličnosti, cyber kriminal, zatim smo gledali dr. Urošević, onaj operativni deo i krivično-procesni deo koji se odnosi na dela visokotehnološkog kriminala, naravno i regularne migracije i trgovinu ljudima. Istraživali smo vrlo mnogo, 2 godine trajalo istraživanje našeg tog dela. I ono što bi mogla reći, bili smo skupljeni s različitih i iz različitih institucija. Bili su tu nama i naši operativci, načelnici određenih odeljenja, na primjer pogranične policije i tako dalje, vlada koji je bio iz tog sektora, da kažemo, visokotehnološkog kriminala, mi sa fakulteta organizacionih nauka, policijske, odnosno kriminalističko-policijske akademije, instituta za sociološke istraživanje, instituta za društvene nauke. Također su bili iz Privredne komore, zato što smo hteli da ispitamo kakav je stav prema iregularnim migracijama i trgovinom ljudima, pa smo ispitivali i one koji se bave transportom, na primjer da li su imali slučajeve prevoženja iregularnih migranata i azilanata, kako je to sve izgledalo. U suštini mi smo imali jedan fantastičan izazov. Prvo, tema je bila fantastična, da se povežu te različite oblasti koje, ja mogu reći, nisu baš u svetu često, ako nije ovo jedina i prva ovakva studija, i to je za nas bilo neverovatno izazov. Ono kad nismo mogli da odolimo, mi smo se sastajali stalno, radili smo jedan deo plenarno, kad smo shvatili da imamo različite metodologije, različite stvari radimo, i onda smo sedeli, imamo veliki broj upitnika koje smo napravili, imamo ankete, primjera radi za visokotehnološki ili cyber kriminal, imali smo ambiciozni plan koji smo izvršili, 2059 osoba je intervjuisano i anketirano, to su radili studenti FON-a i Policijske akademije, odnosno Kriminalističko-policijske akademije, bili su obučene za to, deca od 6 godina do preko 60 godina. I dobili smo izvanredne rezultate, na neki način nismo ih baš sa svim očekivali, jel tako, Vlado, nismo baš sve očekivali, jel?
Tako je, dobili smo više nego što smo očekivali i na tome smo jako zahvalni i zadovoljni smo zbog svega toga. Inače, ovo istraživanje je bilo planirano kao jedan manji deo aktivnosti koje su ostvarene u okviru Twinning projekta. Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru IPE 2010 i ovog Twinning projekta uradilo je nešto što je izuzetno bitno za čitavu našu državu. Naime, kroz različite vidove obuka, predavanja, studijskih poseta i drugih aktivnosti koje su preduzimane, podignuti u značajnoj meri nivo rada Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, ne samo u oblasti visokotehnološkog kriminala, već i u oblasti iregularne trgovine, iregularnih migracija i trgovine ljudima. Veoma bitna tema za Srbiju u 21. veku, u trenutku kada se pregovara o poglavlju 24, između ostalog, što je za ministarstvo jedno od najbitnijih poglavlja, veoma važno za ugled naše države u celom svetu. Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala je, pored tih nekih aktivnosti koje sprovodi u represivnom smislu, uradilo i puno toga na prevenciji, i ovo istraživanje je jedan od tih dokaza da smo zaista pružili maksimum od sebe sa jednim malim odeljenjem koje je po organizaciji još uvek na nedovoljno visokom nivou, što se nadamo da će promeniti i ova publikacija.
Da. Kada je profesorka pomenula brojne upitnike, evo, ja samo da kažem jedno zapažanje. Deo tih upitnika se odnosi upravo na motivaciju, što verujem da će dobrim delom dati odgovore na pitanje kako možemo da se bavimo prevencijom, kako možemo da se bavimo edukacijom u ovoj oblasti. Kako vi zapravo pomenuli ste, jedno poglavlje jeste, u stvari kroz sva poglavlja se zapravo provlače teme koje se tiču zaštite i prava, i vi ste dali, što takođe je veoma onako dragocen doprinos, kako su se zapravo menjali zakoni, koji su bili neki ključni trenuci.
Jeste, i malo smo pratili, u stvari ova studija je nas nekoliko naterala da uradimo nešto što smo imali u nekim našim predavanjima, papirićima i papirima i sečanjima, a nismo napisali radovi, ili smo napisali radovi u jednom trenutku, i vidjet ćete u ovom delu gde se govori, na primjer, o cyber kriminalu u Srbiji, pa ranije kako je počelo i kako je trajalo. Poseban osvrt je na 90. godine i ono što je bilo karakteristično i vrlo osobeno za Jugoslaviju u tom momentu, i drugačije nego što je bilo u svetu. Mi smo tada, sećamo se svi, nažalost bili pod bombama i svim ostalim stvarima, i ideja o hakerima bila ideja o herojima. Posle se to naravno promenilo, i onda smo pratili šta se dešavalo malo i sa tim ljudima koji su se nalazili u tim aktivnostima, a sa druge strane kako su tekle pripreme za zakon. Ja moram reći, mi smo 99. godine, znači imali u februaru mesecu, imali smo u okviru radne grupe Savezne komisije za rad na novom krivičnom zakoniku Jugoslavije, imali smo Ratko i ja koji smo radili upravo taj deo vezan za bezbednost računarskih podataka i mreža. Imali smo jedan strašan izazov, ali ljudi ništa nisu razumeli o čemu se to radi. Svi su nešto čitali novine, ali ništa nisu razumeli, i to smo mi pričali u nekim od naših emisija. A onda smo sada sebe natrili da napravimo celu tu rekapitulaciju šta se sve tu dešavalo, da pokažemo da ta istorija, nažalost, nije baš tako sjajna i lepa u našoj zemlji, i da ona mora da bude jedan, da kažemo, putokaz za sve one koji se bave ovim problemima, i policija, i psiholozi, i sociolozi, i pravnici, svi redom, da obrate pažnju kako može nešto što u jednom trenutku izgleda dobro da se pretvori u svoju sobstvenu suprotnost. I zato smo mi uradili taj jedan deo, i ono što je, mislim, interesantno bilo, to je, evo, ja ću vam reći, imali smo 6 anketa, odnosno upitnika, i 7 tipova intervjua od ljudi koji su bili migranti i azilanti, što je bilo vrlo teško da se uradi, to su radili ovi centra, da prosto razgovaraju sa tim svim različitim ljudima i sa različitih destinacija iz Afganistana, sa Kube i odakle smo sve već imali naše te migrante, odnosno različite migrante. I ono što je nama bilo zanimljivo, u našem istraživanju cyberkriminala mi smo išli na to da vidimo kakvi su stavovi pojedinaca, naročito dece, koliko se oni boje ili ne boje, koliko su svesni da postoje opasnosti. I to je ono što je isto dragoceno. Znači, da na osnovu tih stavova mi možemo da napravimo i odgovarajuće dokumenta. Ono što nama nedostaje, to je strategija o sigurnosti. Ta strategija, stalno se priča o njoj, ali nikako da sedne da se uradi. Mislim, pošto je Evropska unija to već uveliko donela, 2013. ta godina je bila vrlo karakteristična, da se napravilo mnogo toga u Evropskoj uniji, da mi to treba da otpratimo. A ovo može da posluži za tu strategiju, prosto da obratimo pažnju na određene strane stvari. I ono što je što smo mi istakli u našoj studiji, to je odsustvo straha od zloupotrebe informacijno-komunikacijnih tehnologija. Znači, ljudi prosto ne doživljavaju, ni deca, ali ni oni stariji koji bi trebalo da dožive to kao nešto što je moguće da im se desi, krađa identiteta, cyber maltretiranje i tako dalje, da sad ne govorimo svemu tome. Znači, mi moramo mnogo toga da uradimo. Pre svega moramo da menjamo krivični zakonik, da ono što postoji dopunimo. Ima još mnogo toga što treba da se uradi. Napravljena je analiza šta je od onoga što je iz konvencije o cyber kriminalu uneto u naše zakonodavstvo, i to još pre nego što smo i ratifikovali konvenciju, što je bilo, znači 99. smo mi radili predlog ove zakona krivičnog i unosili krivične dela, pre nego što je konvencija bila i potpisana. Znači, imali smo neku viziju.
To govorite, izvinite, o konvenciji 2009.
Ratifikovana. Znači, ona je potvrđena od strane Srbije, odnosno naše zemlje, ali ona doneta 2000. i ona je bila prekretnica. A pre toga su bile fantastične studije koje su pokazivale pravce. Interesantno je, na primjer, da je postojala jedan draft, jedan nacrt posebne konvencije koju su Amerikanci radili vezano za cyber kriminal, koja nije ušla u ovu konvenciju o cyber kriminalu Saveta Evrope, ali je vrlo značajna, ali to bilo prelomna tačka da se mnoge stvari urade. Mi smo te stvari odradili, ali sad nam vreme pokazuje i da aktivnosti pokazuju da imamo još toga da puno da uradimo, između ostalog da definišemo mnoge od tih krivičnih dela koja nisu inkriminisana, pa se naša policija, o tome će vlada mnogo više da kaže, mora da dovija, ali krivično zakonodavstvo nije tako da vi idete analogijom. To ako nije definisano, propisano i opisano u krivičnom zakoniku, to ne postoji. Zato što možete izgubiti slobodu, nekada ste mogli glavu da izgubite, a sada, pošto nema smrtne kazne, možete izgubiti prilične godine u zatvoru ako nešto tako napravi se da je jedna ozbiljna zemlja, mora da vodi računa, i mi te tekovine Evrope vrlo cenimo i razvijamo. To nije od skora kod nas, to je naša i tradicija. Mi smo zemlja koja ima dosta jak pravni sistem, odlične zakone. Naš najveći problem je primjena. Tu smo malo loši, ali evo, ja bi sada, pošto ja očigledno najviše pričam ovde, malo da zaustavim priču, pa da vlada dobije, a
da isto
tako reč, i
Ivan. Da, vladi i Ivanu sa nekim konkretnim primjerima i njihovim iskustvima. Sad otvorili smo nekoliko tema. S jedne strane, rezultati, šta je u ovoj oblasti. Pa pre svega da slušalci imaju seknuti se oko tome, kada kažemo cyber kriminal u Srbiji, ako to može ukratko da kažem objasni, koja su najčešće dela u pitanju, koliko je uspešna policija u rešavanju, koji su problemi sa kojima se u radu susrećete?
Ako to je više pitanja, imam mnogo različitih odgovora, ali ovako, prvo što bih želeo da vaši slušalci znaju, ne postoji ni jedan oblik cyber kriminala ili visokotehnološkog kriminala, kako je kod nas definisan zakonom, da nije registrovan kod nas u državi. Znači, sve oblike visokotehnološkog kriminala smo imali registrovane kod nas u državi. Odelenje je osnovno 2007. godine i od tada do danas funkcioniše u kapacitetu u kome je i bio osnovan. To je ono što je jedan od velikih problema sa kojima smo se mi susreli i to je bio jedan od razloga zašto smo praktično i ušli u ovaj twinning projekat, da bi te naše kapacitete osnažili i tako dalje. Radi se o centralizovanoj jedinici koja pokriva celokupnu teritoriju Republike Srbije na 5 i nešto miliona stanovnika, veoma mali broj operativaca koji to radi. Mi smo uspeli da obučimo i regionalno kolege koje će se dalje baviti time i pomagati nam. Imamo i odelenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala koje se nalazi u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, sa kojim imamo, da kažemo, prisnu saradnju, praktično zajedno funkcionišemo i oni su ti koji nam daju praktično i naloge šta da radimo i sa njima se dogovaramo kako će se određeni predmeti realizovati. Definicija visokotehnološkog kriminala kod nas u državi je veoma široka. On obuhvata vršenje krivičnih dela kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku. To je jako važno za nas, zato što je time pokriveno dosta tih definicija koje su u svetu poznate kao šire ili uže. Ono što je za nas jako važno jeste da mi imamo i odsek koji se bavi zloupotrebom u oblasti intelektualne svojine. Pa onda, ukoliko uzmete u obzir da se radi o jednom malom odelenju sa 2 odseka koje praktično pokriva obe te materije, onda vam je jasno, ponekad tu dođe industrijska svojina koja je takođe jako bitna da se zaštiti. Ono što naše odelenje takođe krasi jeste i ta preventivna aktivnost za koju smatramo da bi mogla da bude mnogo veća, mnogo bolja. Mi smo ostvarili saradnju i sa nevladinim organizacijama, sa mnogim privatnim kompanijama, sa fakultetima, državnim institucijama, ali smatramo da to može da bude na mnogo, mnogo boljem nivou radi zaštite naših građana.
Vi ste napisali, ja se samo izvinjavam, poglavlje krivično pravni aspekti sajber kriminala zajedno sa kolegom Ivanovićem, pa ću da vas zamoli da nam ključne rezultate prenesete.
Ono što je jako važno da znate jeste da je naše zakonodavstvo u znatnoj meri usklađeno sa konvencijom o visokotehnološkom kriminalu, sajber kriminalu iz Budimpešte, sa i dodatnim protokolima. To je ono što je ključna poenta tog poglavlja, ali postoje i oni delovi gde naravno imate nepoznavanje od strane građana na tu temu, njihovo nesnalaženje u takvim situacijama u kojima se nađu. To je ono što mi vidimo i svakog dana na terenu, zato nam nije bilo potrebno istraživanje. Istraživanje nam je bilo potrebno da zaista onima koji su donosioci odluka možemo da ukažemo na one probleme koji se javljaju u svakodnevnoj primjeni zakona, ali i u svakodnevnom životu i radu naših građana. Ono što bi ja rekao, ne samo za taj deo, nego za sve ostale delove koji se nalaze u knjizi, jeste da oni praktično na jedan način skeniraju postojeću situaciju, govore nam o tome gde smo sada i šta još treba da uradimo. U ovoj oblasti je urađeno dosta. Rezultati govore o tome. Mi smo dobili jako pozitivne ocene od mnogih stranih službi koje se bave time na jednom izrazito visokom nivou. Ne bi sad želeo da im pominjem nazive, ali se radi o respektabilnim službama koje su praktično i prve krenule u boru protiv ove vrste kriminala. Isto se to odnosi i na konvenciju o visokotehnološkom kriminalu i od njih su izuzetno pozitivne ocjene svega toga. Ono što je zaista zaključak jeste da su kapaciteti za sada na nekom nivou koji bi trebalo unaprediti i to su i rezultati samog projekta pokazali, ali i ovog istraživanja. Naravno da tu ima prostora za izmene u zakonodavnom smislu, na primjer kod Lanzarote konvencije, to je primjena određenih stvari tamo. Onda kod zloupotrebe maloletnih lica u pornografske svrhe na internetu treba posebno imati razumevanja za žrtve te vrste kriminaliteta i potrebe da se ta jedna oblast radi na nekom mnogo višem nivou uz znatno bolju razmenu podataka sa inostranstvom gde se nalazi ogromna količina materije i tako dalje.
Ako ja mogu samo da dodam, Srbija je znači potpisala deklaraciju o faktički seksualnoj zloupotrebi dece online i priključila se nekih 50 zemalja koje su se napravile alijansu za ove to, zloupotrebu dece online ove seksualnu, što nas i obavezuje sa jedne strane i tera da mi u našem zakonodavstvu još dopunimo sve te stvari. I zato je ovo što vlada ove kaže izuzetno važno, da mi prosto budemo svesni da to stalno se nešto unapređuje u sferi kriminala, ali isto tako i u ovim drugim sferama koje treba da budu borba protiv.
A kad kažete konkretno treba promeniti, dopuniti, da damo možda neki primjer koji to konkretno zakon bi eventualno trebalo dopuniti, i kada je Vladimir pomenuo da postoje problemi u primjeni, takođe da navedemo neki konkretan primjer da bi slušalcima bilo jasnije.
Zato što ovako ja sad mogla bi celu priču da pričam, ali to nemamo vremena, moramo Ivana malo pustiti da nešto kaže. Ono što je sigurno bitno, to je da dopunimo krivični zakonik. Mi smo, ono što verovatno vaši slušalci ne znaju, ili čak i stručna javnost ne zna, ekipa Safona je radila i predlog zakona o elektronskim komunikacijama i, izvinjavam se, elektronskom poslovanju. Tim zakonom u skladu sa regulativom, odnosno uredbom Evropske unije vezane za poverenje i sigurnost, znači trust and security, mi smo bili obavezni da inkriminišemo, odnosno da napravimo i kaznene odredbe gde smo to predvideli. Uređeno je takođe ono što bi bila osnova za elektronsku upravu, pa zloupotrebe vezane za podatke, korišćenje ove sisteme i tako dalje, takođe su inkriminisane, znači dva predloga zakona koji trenutno stoje negde u nekoj fioci, jer su deo bili određenih projekata, mislim da će se u nekom trenutku pronaći, prosto su urađeni. Znači, to je nešto što je već pripremljeno. Naravno, to sve sad može i da se menja i dopunjuje, je prošlo godinu dana ili dve godine od tada kada smo mi to sve predavali. I ono što je možda najvažnije je to taj zakon koji je 2012. krenuo u javnu raspravu i stao, a to je zakon o informacionoj bezbednosti. Znači, tu se nešto izdešavalo što bi mi morali da malo obratimo pažnju. I ono što sam već spomenula, to je upravo strategija sajber bezbednosti koja je neophodna da se donese, a posljedica će toga biti formiranje tog centra čuvenog koji treba da vodi računa o svemu tome. I to je inače i rezultat naše studije, gde ukazujemo na potrebu da se to uradi i ukazujemo na potrebu da se radi izuzetno mnogo preventivno. Znači, nije samo u zakonodavstvu, nego i prevenciji upravo toga. Evo, to je malo dodatak.
Da, evo sad, hvala da damo reči Ivanu Jeliću, pa na određeni način smo već najavili kada je Vladimir pomenuo da su mnogi ljudi obučeni da rade, dakle, i da pomažu i da na određeni način učestvuju i u prevenciji i u pomoći. Možda da čujemo da kakva su, da kažem, vaša iskustva, kako vi razmišljate o ovim temama?
Da, pa hvala na uvodu. Baš kada govorimo o tome kako se i neprofitni sektor i organizuje sve što se dešava, otvorili smo temu bezbednosti dece na internetu, i to je opet u sve čime se bavimo važno pomenuti da smo mi i deo programa Evropske komisije, tako da je Centar za bezbedni internet zapravo deo jedne mnogo šire priče na koje se dešava u ovom tom formalnom smislu na europskom nivou, a opet je sve to zapravo mnogo, mnogo šire od same Europske unije. Evo, mi smo recimo primer centra koji nije u Europskoj uniji, ali je u programu Europske unije. A opet, svaki centar ima nešto što se zove mehanizam za prijavu tog sadržaja. To se onako nekako nespretno po nas zove hotline, ali trudimo se da edukujemo i u tom smislu. Tako da, recimo, je sad taj mehanizam za prijavu koji se nalazi na adresi netpatrola.rs je opet deo globalne mreže koja se zove InHope. I sad, recimo, što se dešava tu kada pričamo o toj međunarodnoj razmeni i u celom tom kontekstu saradnje i agilnosti pre svega. Recimo, ako netpatrola stigne neka prijava, mi odmah vidimo u kojoj to državi, i to se prosleđuje istom takvom mehanizmu za prijavu u toj državi koji je deo InHope-a po InHope-ovim procedurama. I vi tu imate jedan mehanizam koji je naravno usklađen sa pravnim sistemom, Ministarstvo unutrašnjih poslova je partner na tom projektu. To je opet naša naročita prednost u odnosu na druge zemlje koje imaju možda ponekad tu vrstu otežane komunikacije sa njihovim ministarstvima unutrašnjih poslova. Kod nas je to vrlo efikasno, rekao bih, rešeno, pre svega zašto smo u startu odlučili da, odnosno u startu je ministarstvo partner. Opet moram i da istaknem otvorenost i spremnost ljudi iz Odeljenja za visokotehnološki kriminal da se bave ovom temom i da se uključe u projekat kako bi trebalo. Tako da to je dobar primer toga kako postoji mehanizam koji je u nekom smislu i agilniji od onih uspostavljenih, da tako kažem, i malo rigidnijih procedura koje postoje na nekom drugom nivou, a opet, kao što rekoh, sve što NetPatrol radi je usklađeno sa našom regulativom, sve procedure su donete u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Dakle, radi se o nečemu što je potpuno kompatibilno, a opet je mehanizam koji je u nekom smislu agilniji. Sad tu mi se čini da se mi bavimo dosta opštijom temom od toga kakav je neki zakon, da li taj zakon, da li primenjujemo zakon, što teče profesor Kostalo. Ja sad kažemo cyber kriminal i visokotehnološki kriminal. Mi se čini da tu postoje dve reči od kojih se jedna razume jako dobro, a druga se ne razume skoro uopšte. Kriminal svi znamo šta je, a ovo cyber visokotehnološki, tu već počinjemo da imamo problem. I to mi se čini da nije problem koji je nužno karakterističan za Srbiju ili za naš region. Rekao bih da je to problem, da je to vrlo ozbiljan problem celog čovečanstva. Jer, cela ta tema, odnosno i tehnologije, i mreže. I sad znate, imali ste prvo neke sprave koje su, kako jedna definicija računara kaže, računar je univerzalna sprava, i on stvarno jeste, što računar radi sa podacima i na univerzalan način on te podatke koristi, manipuliše njima. Drugim rečima, računaru možete da uradite mnogo toga, a to je jedna mašina koja to radi, jel? To je apstraktna tema. Ja ovo govorim većina slušalaca koja nije upućena u temu sada da razmišlja čemu ovaj čovjek uopšte priča. Mislim, kakve su, šta su ti podaci, pa te mašine, pa šta, mislim, imam računar, imam telefon, odme na Facebook i to je to. Ja.
Možete da navedete neki primjer.
Stvari u tome što računari rade sa podacima, a podatak je sve. Podaci su informacije koje opisuju nas, dakle, recimo naš krvni pritisak ili ne znam, naš EKG, to je podatak. Podatak je i vaša fotografija, podatak je vaša omiljena muzika, podatak je čak i vaša omiljena slika, jer se ona da transformisati u podatak koji računar razume. Dakle, onda pogledajte da računari mogu da razumeju sve te stvari, a zapravo sve u podacima, kako vidimo da industrija napreduje i ne vidimo da su stvari podaci ključne stvari, jel? To je i ranije bilo, ali tako da imamo tu situaciju da smo prvo imali problem da razumemo računare, a onda je stvar otišla na potpuno novi nivo kad su ti računari počeli da pričaju međusobno, a to je internet, u stvari. Kad su ti podaci počeli da se razmenjuju po mreži koja je potpuno oslobođena bilo kojih stega i bilo kojih ograničenja koja su tu sa razlogom ili bez razloga, pa tako ćete recimo, tako će podatak preko interneta neće proći ni jednu pasošku kontrolu, razmenit ćete u deliću sekunde vi ili neko ko je na drugoj strani planete nešto.
Da li?
To su se stvari kojima mi tek moramo da se bavimo. To su stvari koje su nas, da tako kažem, zatekle velikim delom zbog toga što je ta oblast, da tako kažem, puštena da se razvija, jer jednim delom se nije razumela, drugim delom je bila zanimljiva, egzotično, otvorila je mogućnost da unapredimo živote na najrazličitije načine, a opet, kad pričamo, da se vratim opet na temu, kad pričamo o pravnoj regulativi i uopšte o tom upodobljavanju svega ovoga o čemu pričam, sistemu koji je postao ranije, tu imamo problem. Te onda vidimo da se desi neki napredak, pa tek onda mi pokušavamo da sve to nekako uokvirimo u one principe koje smo imali ranije. A onda opet napravimo problem, kažemo, ček, hajde da primenimo neki zakon koji je postojao ranije na nešto što nikako ne može da se uklopi, ako ništa drugo, u to stanje svesti, stanje uma koje smo imali kad smo napravili taj zakon ranije. Tako da, cela ta stvar, ja bih rekao, se pre svega svodi na i edukaciju, i svi mi moramo da se edukujemo, da pravimo, da napravimo taj iskorak da stvari demistifikujemo, i to mi se čini da je najvažnija stvar koju možemo da radimo. I ja kao neko ko dolazi iz te sfere koja je zapravo između tih ljudi koji su izuzetno dobro tehnološki potkovani i ovih drugih koji uopšte ne razumeju čemu se tu dešava, vidim da svi mi bukvalno od početka do kraja moramo da napravimo određenu vrstu iskoraka i da probamo prvo da razumemo sve ove stvari, jer mi recimo imamo probleme, vidite, imamo terminološke probleme. Vi kad pomislite na cybercriminal, prvo što pomislite, to su hakeri, jel tako? E sad, to je slika koju je stvorio i Hollywood i ko sve ne. Hakeri su u stvari dobri ljudi. Hakeri nisu ljudi, hakerska kultura je nastala iz zajednica koje su se bavile razvojem softvera. Dakle, hakerska kultura nema nikakve veze sa nasiljem bilo koje vrste. Hakerska kultura je, vjerojatno smo mi ovde sigurno, ja smo slušalci, čuli za pokret slobodnog softvera i sve te zajednice. Dakle, hakeri nisu ljudi za koje bi trebalo vezivati sve ono što se za njih vezuje danas. I to je, recimo, imamo jednu terminološku, imamo jedan terminološki problem. I to je samo ilustracija toga koliko mi moramo u stvari da radimo na tome da svi zajedno bolje razumemo ovo, pa tek posle da se bavimo
jasno
sofisticiranim stvarima kao što su zakoni i pravna regulativa.
Evo, ja sam upravo otvorila sajt Klikni bezbedno, tu postoji i link i za Centar za bezbedni internet i ovaj se projekat već duže vreme realizuje, pa nije samo projekat, vi zapravo ovde imate i podatke šta je to maltretiranje u virtualnom svetu, znači veoma dragocenu bazu znanja za svakog ko se našao u određenoj situaciji i mogućnost kako može da prijavi određene prekršaje. Znači, ovde se radi o jednoj zaista dobroj saradnji. S jedne strane, nekoliko ponovo različitih institucija i organizacija, ima brojnih materijala, ima podataka o tome šta zapravo jeste ovo što je Ivan govorio o privatnosti i bezbednost. Postoje i novi podaci o zastupljenosti maltretiranja koji su, evo, to je među najnovijim vestima na sajtu kliknibezbedno.rs, ali evo, Vladimir je hteo nešto da doda.
Da, ja sam upravo hteo da dodam ovo što Ivan pričao. Zaista je tako, država svaka, pa čak i međunarodna zajednica, onako kako je mi poznajemo danas, uvek kaska za razvojem u ovoj oblasti. To je jednostavno prosto nešto što je hronična stvar postala i jednostavno uvek je bilo tako da zakon prati ono što se dešava i nakon saznanja o tome sankcioniše ono što se zaista desilo u realnom životu. I vrlo teško ćete vi zateći situaciju u kojoj će neko nešto regulisati pre nego što ima bilo šta što se desilo u toj oblasti. A priori, to ne znači da se tako nešto neće dešavati zbog nekih istraživanja koje se obavljaju u svetu ili zbog nekih sad najnovijih metoda koje imaju predviđanja o budućnosti. Međutim, to je još uvijek na dalekom štapu. E sad, ono što bi ja rekao, na primjer, vašim gledalcima je interesantna pojava da istraživanja dovode do nevjerovatnih zaključaka u ovoj oblasti. Ako bi im rekli da 1 gram DNK dezoksiribonukleinske kiseline, koja je jedna od ključnih materija u organizmu, ne samo u organizmu živih bića, nego i u nekim virusima, može da uskladišti 700 terabajta podataka, na primjer 15.000 Blu-ray diskova, i da je to zvaničan podatak koji je dobijen sa Harvarda iz njihovog istraživanja, gde su uspeli da jednu od simfonija učitaju na DNK, pa čak i knjigu od nekih 40.000 stranica. Ja mislim da to potkrepljuje ovu Ivanovu tvrdnju dokle smo stigli i da li će neko sa, na primjer, takvim učitanim podacima u svom organizmu proći pasošku kontrolu. Sada, proći će sigurno. Možda neće njegov laptop ili neće USB, ali ovo, da. Ali to govori o tome da je jako teško regulisati tu oblast. Međutim, imajući u vidu da imamo cyber konvenciju, da imamo regulisani neke stvari, ne možemo se tako ograditi i reći sve je loše, da postoje, naravno, postoje problemi, tačno je, postoje pogotovo u Srbiji terminološki problemi zato što su većina tih izraza je na engleskom jeziku. Iako ih je teško primeniti kod nas i prevesti. Zato se ponekad i kolokvijalno koriste, kao anglikanizmi i tako dalje. E to treba izbeći, ali ne može svuda da se izbegne. Nekad je jako teško naći prevod. Za cyber je vrlo teško naći adekvatan prevod u našem jeziku.
Ali nije kiber.
To je nešto što nas prati, ali to ne znači da tu oblast, upravo zbog ovoga što Ivan rekao, ne treba regulisati i ne treba ignorisati. Bilo je ignorisano. bilo je i kada je bilo. Evo, ja mogu da vam kažem svoj primjer i svoje iskustvo u toj oblasti. Imali smo, na primjer, da je posjedovanje pornografskog materijala nastavog seksualnog zloupotreba maloletnih lica na internetu, dakle, pričamo o posjedovanju, nije bio sankcionisan do 2009. godine. I praktično država ne prepoznaje to kao problem, a vi se suočavate sa zahtevima da se te provere vrše. Zato što se radi o ozbiljnom krivičnom delu koje je u inostranstvu sankcionisano velikim brojem godina zatvora. I praktično vi se nalazite u nezgodnoj poziciji da treba nekome da kažete mi ne prepoznajemo to krivično delo. I oni to naravno razumeju, ali to vama stvara problem u komunikaciji, a druga stvar stvara i vama problem zato što je to realno krivično delo koje se prepoznaje kao takvo svuda u svetu, u velikom broju država. Od 2009. godine to se menja. I kada smo se suočili sa velikim brojem takvih krivičnih dela, otvara se akcija Armagedon. I sada ćete mi pitati odakle takav naziv. Upravo zato što smo mi svesni sa kakvim obimom problema se mi susrećemo i sa kakvom materijom, kako je teško tu materiju regulisati, kako je teško uopšte upustiti se u tu priču. Upravo zato partneri, kao što je Fond B92, kao što su druga ministarstva, kao što su sada bili naši partneri u ovom istraženju, veoma su nam dragoceni. I naravno, da, mi smo prihvatili tu inicijativu svesni da ne možemo sami to da radimo. Da ne možemo da se upustimo u jedno more problema nenaoružani, samo sa voljom. Zato su nam tu partneri koji su nam od izuzetno velikog značaja. I opet kažem, širenje svesti, ovo što je Ivan rekao, je ključno. Ovo nije posao samo policije. Iako se u mnogim institucijama i u mnogim, da kažemo, i na vladinim organizacijama i na mnogim mestima, pa čak među stanovništvom koje je možda i najugroženije time, smatra policijskim poslom. Mnogi, na primjer, neke stvari neće da prijave jer jednostavno kažu, pa šta sad da prijavljujemo, to je drukanje, na primjer, kako bi klinci rekli, nećemo to da radimo. A radi se o ozbiljnim stvarima. Mi smo imali čak situaciju u kojima su deca želela da izvrše samoubistvo zbog nekih banalnih stvari koje bi možda mogli mi da rešimo ili možda sociolog, možda roditelji sami. Ali jednostavno, bez te svesti o tome koliki je to problem, bez uključivanja te materije, na primjer, u obrazovni sistem na jednom mnogo višem nivou, mi ne možemo da pričamo o jednom društvu koje može da ima perspektivu. Zašto? Mi se suočavamo sa tim. Deca nam žive u virtualnom prostoru. Mi imamo decu koja po ceo dan igraju igrice. I pored svih upozorenja da noću to ne rade, da ne sede sami za računarom, radi se o deci ispod 14 godina. I dalje se to dešava i oni postaju deo jedne te kulture. Njihov život postaje realan. Oni igraju igrice, a oni ne znaju za drugo. Tu su im drugovi i škole s kojim oni komuniciraju u tom prostoru. Tu se policija ne nalazi, tu roditelji nisu, tu nije ni fond B92, ni niko drugi, nije ni fond, nije ni obrazovna institucija, a nije ni njihova učiteljica. Mi se nalazimo na jednoj prekretnici kao društvo, jer smo sve stvari primenili i usvojili, doneli smo zakon, međutim, ja odgovorno mogu da tvrdim da naše institucije nisu prilagođene na te probleme. Mi radimo puno da te stvari promenimo, ali nam je potrebna svest ljudi koji su donosioci odluka. I na tome radimo, imali smo čak i seminare vezane za to. Međutim, na državnom nivou, na primjer, ne postoji CER team, Computer Emergency Response Team, koji bi bio odgovoran za veće incidente u ovoj oblasti, što je profesorka pominjala, to je rezultat ovog istraživanja. Ali i prethodnih nekih sastanaka sa mnogim faktorima u našem društvu koji se suočavaju s tim problemom. Kada smo sedeli, na primjer, jedna kratka anegdota, kada ste već pitali za iskustva i probleme. Sedeli smo, bilo nas je dosta za jednim okruglim stolom. Mislim da se radilo o sinergiji koju organizuje Microsoft i mi smo preuzeli da sa njihovim stručnjacima učestvujemo na tom okruglom stolu, ispričamo naše iskustva, da oni ispričaju savremene trendove kao jedna od kompanija koja je u tom svetu jako napredna. I onda smo razgovarali i o CER team. Bilo je dosta učesnika koji su rekli pa to bi trebalo da bude u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova. To je nepoznavanje te materije.
Obično nije.
Obično nije.
U principu,
u velikom broju slučajeva to nije. Dešava se da bude u samom začetku, ali mi smo već u 21. veku, duboko smo zagazili 21. vek. To nije slučaj. Tu trebaju da učestvuju svi od državnih institucija, svih, pa do čak i stručnjaka koji se time bave. Pogledajte slučaj Estonije, Gruzije, mnogih drugih koji su osjetile dobro šta znači imati jedan sajber napad na institucije, gde pada i finansijski sistem, gde može da dođe do, primjer, sa Stuxnetom u Iranu, gde može da dođe do eksplozije nuklearne elektrane.
A tu su oni dobri hakeri,
Ivanovi. I na tu temu bi se vratio. Ja se slažem sa Ivanom. Mnogi ti termini koji su nekada bili u samom početku iz dobre namere, kasnije su, da kažemo, kroz literaturu, kroz priču, kroz medije i tako dalje.
Kroz primere šta su radili.
Anatemisani. I primere šta su radili. Je sad, nije možda osmišljen adekvatno dobar naziv. Ja se slažem. Nisu svi hakeri loši. Zato imamo white hat, black hat i tako dalje. Nisu ni svi dobri. E sad, automatski imamo i onu konotaciju koja u terminološkom smislu dodavanje nekih prideva uz nešto gde vi imate problem posle sa ljudima kojima je dodat taj pridev. Ja se slažem da bi to trebalo izbjegavati po svaku cenu, ali znate, kad imate neke medije koji jednostavno ne znaju kako da pretoče tu informaciju, da to ne bude šest rečenica, oni iskoriste takav izraz. Jeste, slažem se, ima
tu sve. Tu smo mi da radimo na tome i upravo da pričamo ovo. I to je upravo poenta svega. Ko što pomenuh malo pre, ta demistifikacija materije. Mi imamo ozbiljan problem da postoji barijera za bavljanje bilo čim što je vezano za tehnologiju i internet uopšte, zato što se stvari ne poznaju. I ovaj jako dobar primjer o tome gde mi nismo, gde jesmo i na koji način bi trebalo da posmatramo stvari. Ti si roditelji i mi to stalno govorimo, razgovaramo sa roditeljima, pokušavamo da pokrenemo taj način razmišljenja, to je da ne morate da znate, ako ste roditelj, ne morate vi da znate kako funkcioniše računar vašeg deteta, šta je internet, ali problemi koji se tamo dešavaju su krajnje univerzalni. To su oni problemi koje ste imali i vi kada ste bili tih godina, samo što se nisu događali na takvim mestima. Razgovor, na primjer, u tom slučaju kada su problemi dece koje su online, a čiji roditelji nisu online, problemi su jedno, a mesto gde se to dešava je drugo. Otvoren odnos sa decom i odnos izgrađen na poverenju da će vam se dete požaliti da ima neki problem ako neko zlostavlja vaše dete, to je jedna stvar. Da li se to dešava na internetu ili u školskom dvorištu, to je opet druga stvar. Ali radi se o tome da se o tome mora razgovarati i svi mi moramo pričati o problemima, jer razgovor o problemu je prvi korak rešenju. Tako da cela ta priča o edukaciji i uopšte o tom koraku koji svi moramo da napravimo jeste da se otvorimo za ovu temu i da prestanemo da je se plašimo, a mi koji su to razumemo da prestanemo da je mistifikujemo.
Da. Sad, pošto nam je ostalo još malo vremena, razgovarali smo, evo, nismo ni muziku slušali, ali evo, ja se nadam da će nam naši slušalci oprostiti. Ostalo nam je zapravo vremena za jedan zaključak, profesorka Draković,
i komentar. Ja sam samo htela da kažem rezultate našeg istraživanja. Dobro. Vezano upravo za ovo što priča Ivan i što priča ove vlada.
Dobro.
Znači, zastupljenost odgovora ispitanika o sajber maltretiranju, primjera radi, najveći broj, znači, a imali smo pre 30% dece do 16 godina, od 6 do 16 godina. Znači, vrlo je respektibilan uzorak. Kaže ovako, 53,46% je odgovorilo da nisu učestvovali u tome, ali znaju onoga ko jeste. Znaju da neko jeste. Mnogi su odgovorili, ne, nikada nismo čuli o tome, znači informisanost je vrlo mala. Bilo je ono koji su učestvovali, da, učestvovali smo u tome, učlanjen sam u grupu koja to radi, učlanjen sam u grupu ili sam deo grupe ili sam napravio grupu koja se bori protiv. Tako da ovo samo pokazuje, istraživanje pokazuje koliko je nama potrebno upravo da informišemo, obrazujemo sve strukture. Znači, naročito škole, pa čak i predškolske ustanove, prosto više nije taj nivo godina, više nije ta, pa deca danas sa 3-4 godine se igraju na računaru, naravno neće se baviti time i neće im se desiti verovatno ništa, ali nikad se ne zna. Vlada najbolje zna koliko je male dece u seksualnoj zloupotrebi upravo u ovim akcijama koje su se kod nas desile. Ista je situacija, na primjer, vezano za govor mržnje. Najveći deo bi rekao ne, mi nas to uopšte ne interesuje i nikome ne bi ni rekao. To već pokazuje taj stav, ono što sam na početku rekla, da mi imamo izostanak faktički straha, ali ne onog veštačkog straha zato što je to nešto što ne znamo, nego prosto nemamo pojma o čemu se radi, pa šta nam se desi, desi će nam se. Ni roditelji, ni deca, ni učitelji, ni fakultetski profesori. Svi mi to zajedno. Ni ovaj obični prolaznik koga smo intervjuisali na pijaci. Prema tome, to su neke stvari koje jesu ka zaključku. Mnogo treba da se radi. mnogo treba široke ove, treba da bude pojas svih aktivnosti velikih. Policija jeste stožar, ali to je onda kad se nešto desi, u principu. Ali mi treba da radimo na onome da se to ne desi ili da se smanje to dešavanje. Zato i radimo te pravne okvire, zato i donosimo određene strategije ili bi trebalo da donesemo i zato moramo konkretne akcije da napravimo, prosto da to budu sistematske, studiozne akcije, da znamo što hoćemo i da se, evo, ovakva emisija i mnogo ovakvih emisija, da prosto ljudi sa primjerima vide koliko su razmere toga svega vrlo zastupljene u našoj zemlji.
Ja znam da ne može kratko, ostalo nam je svega još 3 minuta, ali makar da čujem vaš komentar kako je ocenjena situacija u Srbiji u vezi sa sajber kriminalom na ovom screeningu za poglavlje 10. Gde smo sad mi tu u odnosu na zemlje u...
Pa gde smo? Pa upravo ovo o čemu danas ceo dan, svoje vreme pričamo. Znači, upravo smo tu da su mnoge stvari pomerene sa mrtve tačke, ali da i dalje i onim prvim razgovorima gde se išlo ove pre screeninga, bila su postavljena određena pitanja vezana za poglavlje 10 ili tipak informacijono društvo. Da li možemo ovako da tumačimo, da li možemo kad nam se ovo desi, šta da uradimo i tako dalje, to je bilo neki maj juni, je li tako, ako se ne veram, to je već pokazalo da mi nismo baš potpuno spremni. Nismo baš potpuno spremni i bojim se da taj screening je onakav kakav u stvari mi bukvalno jesmo. Mnogo toga nam je ostalo nerasjašnjeno i mnogo toga treba da uradimo. I upravo ovo što mi danas pričamo, to je u tom kontekstu. Treba mnogo toga uraditi i treba otvoriti. Znači, mi smo napravili neke konvente za određena poglavlja nevladinih organizacija, nevladinog sektora, i vi ste bili baš za informacijono društvo, ljudi koji se bave privatnim biznisom vezanim za korišćenje informacijono-komunikacijnih tehnologija, profesora univerziteta i ovih i onih, ali u suštini mi treba da govorimo o svemu tome, a mi prave materijale još nismo ni dobili za razmatranje, da bi mogli svaku sa svoje tačke i svog ugla da to rasvetljava. I to je sada ono što je nama, ono što Ivan kaže, podatak, informacija, to nam je bitno, da prosto sagledamo, i ova studija ide u tom kontekstu da se sagledaju određene stvari, da se vidi šta se kod nas dešava, ovo je presek u jednom trenutku, već je danas nešto drugo, iako je ova monografija izašla prošle nedelje, utorak. Prema tome, već su se neke stvari dešavale.
Evo sad, Ivan i Vladimir, imate, ako vam je to nešto znači, nešto manje od minuta da dodate, odnosno da kažete nešto šta bi mogli da kažemo u zaključku.
Ne, pa nema se šta puno dodati. Ja pokušavam da jednu tezu provlačim na različite načine, ne bismo li poruku poslali što bolje. Tako da, i kao što rekoh, mislim da u određenom smislu svi mi imamo neku odgovornost. U najopštijem društvenom smislu imamo odgovornost da se ovim bavimo na način koji će nam omogućiti da napravimo društvo koje će tehnologiju umeti da upotrebi na pravi način. I to je otprilike po meni najvažnija stvar, da svi moramo raditi na ovome na najbolji mogući način.
Bez lažne skromnosti, ja mislim da je Ministarstvo unutrašnjih poslova uradilo mnogo u ovoj materiji i mislim da bi to trebalo da bude sigurno jedan dobar primer, ali iz ugla samokritičnosti mislim da možemo mnogo bolje ukoliko budemo imali prostora za to, ukoliko donosioci odluka budu shvatili o čemu se radi i pomogli nam na tome i nadam se da će ovakva saradnja sa fakultetima i drugim organizacijama u našoj državi biti mnogo bolja na radost svih naših građana.
9 sati i 53 minuta u današnjoj emisiji Digitalne ikone pričali smo o sajber kriminalu, pričali smo o pravnom i zakonodavnom okviru informacionog društva u Srbiji. Sa nama su ovoga jutra bili profesorka doktorka Mirjana Drakulić, redovni profesor sajber prava na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, doktor Vladimir Urošević, šef odseka za elektronski kriminal u MUP-u Republike Srbije i Ivan Jelić, tehnički koordinator Centra za bezbedni internet. Hvala lepo što ste došli učestvovali u današnjoj emisiji.
Hvala na pozivu.
Slušali ste 5. emisiju iz ciklusa Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji. Ova emisija o sajber kriminalu realizovana je krajem septembra meseca 2014. godine uživo
na talasima Radio Beograda 2. Šta se značajno promenilo nakon završetka premijernog emitovanja ovog ciklusa? U međuvremenu donet je novi zakon o platnom prometu, izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, izmene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama. Tranzicioni period digitalizacije televizije počeo u septembru 2014. godine. Iste godine donet je set medijskih zakona u julu mesecu, kada je održan i bilateralni skrining o poglavlju 10.